Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo zašto je platforma Vrha Srbije o Kosovu državna tajna. Kako je moguće da pojedini sudovi u BiH presuđuju u korist neprihvatljive ideje o dvije škole pod jednim krovom, te kako se u Crnoj Gori reagira na Đukanovićev povratak u državnu politiku. O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Šef diplomatije Velike Britanije boravio je danas u Prištini i Beogradu. Vizija Londona je da jednog dana za stolom za kojim sjede predstavnici svih članica Evropske unije budu i oni iz Zapadnog Balkana, poručio jutros u Prištini ministar vanjskih poslova Haig. Predstojeći politički dijalog Kosova i Srbije ne treba biti beskonačan, rekao je i dao podršku Velike Britanije inicijativi šefice Evropske diplomatije za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije.
This is not a dialog that is just open-ended.
Ovo nije beskonačan dijalog koji će trajati zauvek. Važno je da se postigne napredak u svim sferama. O tome smo razgovarali sa premijerom. U prvoj fazi baronesa Ashton će identifikovati oblasti koje su u interesu obe strane i nadam se da ćemo tako nastaviti, kazao Haig. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije nije želeo da komentariše da li bi zaključak ovih razgovora bilo priznanje Kosova od strane Srbije, ali istakao da je vizija Londona da jednog dana za stolom za kojim sede predsjednici svi članice Evropske unije budu i oni iz Zapadnog Balkana. S druge strane, kosovski premijer Hašim Tači je govoreći o predstojećem procesu za Srbije istakao da se postepeno zatvara poglavlje konflikta u regionu, a otvara se ono o saradnji, miru, stabilnosti i evroatlantskim integracijama.
Kosova është gati për të vazhduar këtë proces.
Kosovo je spremno da nastavi ovaj proces. Postignut je širok politički višepartijski konsenzus od izuzetne važnosti za nas da je demokratski svet, Evropska unija, jedinstvena i da podržava inicijative Eštonove, kazao je Tači. Premijer je dodao i da je cilj procesa koji je otpočeo prošle nedelje da preostali 5 članica Evropske unije priznaju nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
William Haig je nakon Prištine otputovao u Beograd gdje razgovara sa zvaničnicima Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić poručio je šefu britanske diplomatije da je Srbija spremna za članstvo u Evropsku uniju, kao i da je spremna da učini mnoge kompromise u razgovoru sa Prištinom, ali da to očekuje i od albanske strane.
Nikolić i Haig su se prema saopštenju iz predsjedništva usaglasili da je sva sporna pitanja o Kosovu neophodno rešavati u dijalogu Beograda i Prištine. Nikolić je Haigu preneo stav da je sastankom Dačića i Tačija u Briselu prošle nedelje Srbija ušla u završnu fazu pregovora sa Prištinom. Precizirao je da je Srbija spremna zarad članstva u Evropskoj uniji svojih interesa da okonča reformu pravosuđa, uspostavi vladavinu prava i obračuna se sa kriminalom i korupcijom. U saopštenju se navodi da je Haig pozdravio od odlučnost koju Srbija pokazuje na evropskom putu, istakavši da je Velika Britanija snažan zagovornik proširenja Evropske unije.
Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton i američka državna sekretarka Hillary Clinton 30. oktobra počet će zajedničku posjetu zemljama Zapadnog Balkana, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Hrvatskoj i Albaniji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi tematski dio emisije. Tajna buduće srpske platforme za Kosovo, ako je suditi po nespremnosti vodećih ljudi u Srbiji koji su se okupili na sastanku kod predsjednika Tomislava Nikolića da govore o onome što je tom prilikom precizirano, sadržina tog dokumenta još jedno vrijeme će ostati tajna. Prije nego što bude upućen na, kako se očekuje, javnu raspravu, pa i u skupštinsku proceduru, otvaraju se nagađanja u kojoj mjeri će vladajuća koalicija ostati pri starim idejama, inzistirati na podjeli Kosova. Međutim, ako se sve drugo samo sluti, vjerojatno je da će sa pozicijom Beograda među prvima biti upoznata američka državna tajnica Hillary Clinton, prenosi Miloš Teodorović.
Uz objašnjenje da je
još rano pričati o tome.
I šef pregovaračkog tima za tehnički dijalog sa Prištinom Dejan Pavićević dočekuje pitanje vezano za razgovore koje traju o platformi za Kosovo. U izjavi za naš radio on pojašnjava.
Tehnički dijalog će se nastaviti svakako, makar u oblasti implementacije svega što je do sada postignuto.
Očekujete li vi da će donošenje ove platforme pospešiti i tehnički dijalog?
Ja se iskreno nadam i očekujem da će biti tako, zato što jednostavno neke stvari koje možda bilo malo teže rešiti mogu biti prenete na politički nivo i na taj način mnogo lakše razrešiti.
Drugim rečima, sve i da buduća platforma od motora postane kočnica dijaloga, on će biti nastavljen makar kako bi se realizovalo ono što je prethodna administracija Borisa Tadića dogovorila. No sastanku u kabinetu predsjednika Nikolića Pavićević nije prisustvovao. Shodno nastojanju da se dijalog prebaci sa operativaca na političare, tu su bili premijer Ivica Dačić, vicepremijeri Aleksandar Vučić i Suzana Grubješić, šef diplomatije Ivan Mrkić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Kako je otkrio Vučić?
Svi smo vidjeli taj papir.
A ono što je na njemu bilo ispisano, verzija je koja će se dalje formulisati na osnovu predloga koje će partije u vlasti proslediti do sljedeće nedjelje.
Radi se o mnogo konkretnijem nacrtu nego što je ikada do sada bio slučaj.
Ovo ikada pre moglo bi se odnositi na svih najmanje 5 dokumenata koji su prolazili kroz parlament i kojima je određivan pravac srpske politike. Posljednja rezolucija iz septembra 2010. bila je plod kompromisa između Beograda i Brisela. U ovom trenutku Beograd dokument priprema sam, pa saradnica Centra za euroatlantske studije Jelena Milić podlači.
Ono od čega ja imam strah jeste da će državni vrh izaći javnosti reći samo deo onoga što će ostati tajna za suštinu i da će taj deo u stvari biti novo uslovljavanje o tome kako pregovori treba da izgledaju.
Da bi ta vrsta rizika mogla biti isključena, barem se čini verovatnim posle briselskog susreta Dačića sa Hašimom Tačijem, a u trenutku iščekivanja mogućeg prvog susreta Nikolića sa kosovskom predsjednicom Atifete Jahjagom, što bi se moglo dogoditi sljedeće nedjelje na regionalnom skupu u Budvi. Također je vrlo verovatno da će tekst platforme najpre biti predstavljen američkoj državnoj sekretarki Hillary Clinton, koja utorak dolazi u Beograd. Uključenost međunarodnih autoriteta mogla bi uticati na umanjenje straha od mogućnosti da bi taj novitost koja prati pripremu nove platforme mogla označiti početak štete po poziciju Srba na Kosovu, što će se po oceni tamošnjeg lidera kosovskog srpskog pokreta obnove Ranđela Nojkića dogoditi ukoliko se pokaže da dokument formalizuje različiti tretman Srba koncentrisanih u enklavama od onih u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica.
Slažem se ja da Srbi sa severa Kosova, s obzirom na celu situaciju, trebaju da imaju vrstu autonomije. No međutim, kada bi Srbi zajedno preko institucija u Prištini, a sigurno neće moći da se donese rešenje ili da će Beograd predložiti rešenje koji će van institucija Prištine da funkcioniše sever, ako u takvoj situaciji Srbi ne mogu zajednički da brane svoje interese, već će se posebni mehanizmi važiti za Srbe sa severa, onda je sasvim logično da će ti mehanizmi itekako nadneti štetu Srbima s ove strane.
Može li zaista status srpske zajednice na Kosovu trpeti u slučaju da se Beograd odluči za mutnu, nejasnu politiku? Jelena Milić upozorava.
Javnost Srbije treba da zna da mi nemamo mnogo prostora za marifetluke i izmišljanje novih formi pregovora i novih tema u tim pregovorima. Mi to naravno možemo da uradimo, ali možemo onda vrlo ozbiljno da rizikujemo evropske integracije Srbije. Ako budemo rizikovali evropske integracije Srbije, mislim da uveliko provociramo dobru volju zapadne međunarodne zajednice da se pitanje statusa srpske zajednice na Kosovu reši na što bolji način, pa i pitanje statusa severa u okviru teritorijalnog integriteta Kosova.
Da li će se jug dodatno udaljiti od severa? Dobrim delom zavisi od zalaganja premijera Ivice Dačića za podelu Kosova. Ona su dobro poznata javnosti, te ih ni sada ne bi trebalo isključiti. Ipak, profesor univerziteta u Gracu Florian Biber za Radio Slobodna Evropa konstatuje da je prezaočekivati da će na sto biti stavljeni predlozi za autonomiju severa.
Pitanje je da li je Dačić spreman da se spusti na nešto manje od podela. Ja očekujem da međunarodni signal će biti sasvim jasno u tom pogledu da podela je neprihvatljiva kao rješenje. Ali ja mislim ako signal bude da može u svim ostalim stvarima da se dogovori, da neki paralelne institucije može da se pretvori u legalne ili priznate institucije kao obrazovanje, školstvo, ali ne MUP.
Prisustvo srpskih policajaca na Kosovu ni do sada nije bilo u duhu dogovora postignutih u Kumanovu, verifikovanih u Ujedinjenim nacijama, mada srpska strana tako nešto nikada nije zvanično ni potvrdila. Ako bi sada došlo do legalizacije dela srpskih institucija, ne svih, to ne bi državne lidere dovelo u poziciju onih, podlači Biber, koji su popustili ili su se, od čega je strah posebno izražen, predali.
Možda Dačić to može da prodaje kao privremeni dogovor oko neku vrstu autonomiju, ko zna šta će biti jednog dana, ali ja mislim da postoji taj pravac kao mogućnost i vidim da to dobro je stvarno realno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Općinski sud u Travniku odbio je tužbu za utvrđivanje diskriminacije učenika postojanjem takozvane dvije škole pod jednim krovom. No na jednom drugom sudu, onom u Mostaru, presuđeno je drugačije. Više nema segregacije djece u školama, odnosno ukida se praksa dvije škole pod jednim krovom. Podsjećamo, 2004. visoki predstavnik nametnuo je zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju kojim se predviđa ukidanje spornog sustava. Međutim, ministarstva iz tri kantona odbila su provesti taj zakon, pa je i dalje, kako navodi Dženana Karabegović, na području Federacije BiH na desetine takvih škola u kojima učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti nastavu ne pohađaju zajedno.
Ja, hemija u nas, kemija.
Ja mislim da trebamo ići razvojem, jer su različite vjere.
Poredim se sa njima.
Ove izjave zabilježili smo tokom posjete osnovnoj školi Brestovo u okolini Kiseljaka u Srednjoj Bosni. U toj, kao i ostalim školama na području Srednjobosanskog kantona, djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ne idu u isti razred. I to ne samo u osnovnim, već i srednjim školama. Amela Pokvić učenica je četvrtog razreda Mišovite srednje škole u Gornjem Vakufu. Tokom cijelog svog školovanja nije klupu ili razred dijelila sa svojim vršnjacima hrvatske nacionalnosti.
Kada je veliki odmor, apsolutno nemamo nikakvog kontakta. Znači, mi se sa tim učenicima bukvalno i ne pozdravljamo. Apsolutno, kao da uopšte ne pohađamo nastavu u jednoj ustanovi. Tako smo podijeljeni, navikli smo na to.
Uprkos brojnim apelima Vijeća Europe kako je u pojedinim bosansko-hercegovačkim kantonima na djelu diskriminacija i segregacija jer su djeca dvije različite vjeroispovijesti fizički odvojena, Opštinski sud u Travniku ne dijeli to mišljenje. Ta pravosudna institucija odbila je tužbu udruženja Vaša prava Bosne i Hercegovine za utvrđivanje diskriminacije učenika postojanjem takozvane dvije škole pod jednim krovom. O tome direktor udruženja Emir Prcanović kaže.
Postupku sudu su dokaze dostavljali osnovna škola Jajce i osnovna škola Jajce, srednja škola Jajce i srednja škola Jajce. Faktički, tužene strane pojavljuju se kao dva različita pravna subjekta sa pregledom po nacionalnoj strukturi upisani i zaposleni, iz koji se sasvim jasno vidi da je na sceni etničko razdvajanje obrazovanja.
Odlukom Travničkog opštinskog suda ništa manje nisu iznenađeni ni zaposleni u školstvu na području Srednjobosanskog kantona. Direktor Mješovite srednje škole u Vitezu Sead Hrustić kaže za naš radio da je podjela u školi evidentna na svakom koraku. U istom školskom objektu postoje dvije škole. Jedna je ona čiji je direktor Hrustić, a druga srednja škola radi prema hrvatskom planu i programu.
U školi postoje kabineti hemije, biologije, fizike, informatike, geografije opremljene za izvođenje te nastave. Djeca mešovite srednje škole nemaju pristup tim kabinetu. Obilježja u zbornici su na jednoj strani zida je grb Bosne i Hercegovine, a na drugoj je obilježje hrvatskog naroda.
Svakome ko nije iz Bosne i Hercegovine u 21. vijeku teško je objasniti činjenicu postojanja obrazovnih ustanova u kojima se djeca razdvajaju samo zbog toga što nisu iste nacionalnosti. No ako se u obzir uzme činjenica kako je to posljedica dugogodišnje politike koja se vodi na ovim prostorima, to i nije neko iznenađenje. To potvrđuje izjava Grete Kune, bivše ministrice obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu. Ona je svojevremeno izjavila kako se, citiram, kruške i jabuke ne mogu miješati. Kao odgovor na tu tezu oformljena je mreža Vijeća učenika Bosne i Hercegovine koja se bori protiv segregacije. Upravo na tom tragu bila i odluka Opštinskog suda Mostar da se od ove školske godine dvije škole pod jednim krovom ukinu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ovo je prva presuda u Bosni i Hercegovini vezana za etničku segregaciju djece u školama koja ni do danas nije provedena. Na pitanje zbog čega odgovara Nerin Dizdar, dugogodišnji aktivista nevladine organizacije Forum mladih stolac.
Ovdje je problem očigledan, jednostavno i dan danas one političke snage koje su segregaciju uvele u školski sistem, dan danas upravljaju obrazovnim sistemom, tako da smo suočeni sa očitim opstrukcijama od strane konkretno Ministarstva obrazovanja. Hercegovačko-neretvanskog kantona zapravo zvuči nevjerovatno da su iz tog ministarstva uložili apelaciju, odnosno žalbu na presudu koja se tiče dokidanja diskriminacije u školstvu i tu je sasvim jasno i očigledno da vladajuće strukture, konkretno SDA i HDZ, nemaju niti želju niti volju da provedu presudu u djelo.
Ministar obrazovanja i nauke Federacije BiH Damir Mašić.
Pokušava se podvaliti da je nacionalna jezička grupa predmeta fizika, hemija, matematika, biologija, da je nacionalna grupa predmeta tjelesni odgoj i da djeca ne mogu šutati loptu zajedno. Ovo je duboko politički problem. Međunarodna zajednica se intenzivnije mora uključiti od OHR-a do OSCE-a.
No da će OHR i OSC reagovati kada su u pitanju dvije škole pod jednim krovom, uprkos tome što se zakoni krše, teško je povjerovati. To potvrđuje izjava Maje Maričić, predstavnice misije OSC u BiH, koja kaže kako ta međunarodna institucija nema konkretan plan ukidanja takvog obrazovnog sistema, iako ga je upravo ona uspostavila.
Mi nastavljamo da sarađujemo konkretno sa ministarstvima obrazovanja na različitim nivoima, da vidimo kako se ovaj problem može riješiti, ali je na kraju krajeva na njima da se pozabave.
I dok domaći političari čekaju da problem segregacije u školama riješe stranci, a ovi da na tome trebaju raditi domaći predstavnici vlasti, generacije mladih ljudi iz takvog obrazovnog sistema izlaze ko zna sa kakvim stavovima o drugom i drugačijem. Ponovo Amela Pokvić.
To je tako smiješno, tako primitivno. Ja prva živim u okruženju gdje su mi komšije Hrvati, odlično funkcionišem s njima i stvarno nemam nikakvih problema. A kada sam u školi, mi se skoro i ne pozdravljamo. To je jednostavno tako, isto da nam je urođeno. I imam osjećaj, baš kad sam jednom prijateljicom razgovarala, govori kao njima ravnatelj ne dozvoljava da oni komuniciraju s njima, ako vide da neko komunicira s nama, manjiće im se vladanje. Već evo 4. godinu se borim s tim problemom i vjerujte mi da mi je više, ne mogu reći da mi je pao moral i da mi je dodjalo, ali jednostavno kad vi vidite da nemate obostranu tu želju da se to riješi, onda jednostavno i vama više dodije da se borite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Povratak višestrukog premijera i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića na državnu dužnost u trenutku kada je gotovo sigurno da će novu vladu formirati njegova koalicija Evropska Crna Gora sa manjinskim strankama, sve je izvjesni. Kao da je jedino otvoreno pitanje, da li će se Đukanović 6. put latiti funkcije premijera ili će na proljeće ući u izbornu utrku za predsjednika države. Kakve bi posljedice po Crnu Goru imao Đukanovićev povratak? Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Nakon što se 2 puta povlačio sa premijerske funkcije pod obrazloženjem da je umoran od politike, a željan da se posveti privatnom biznisu, šef najjače Crnogorske demokratske partije socijalista Milo Đukanović u intervju za srbijanski Novi magazin ponovio je ono što je nagovještavao tokom izborne kampanje, da je moguć njegov povratak na državnu funkciju.
Okolnost da sam ušao u kampanju ovako intenzivno je već pametnim ljudima jasno, da sam ja ta vrata otvorio, a sad treba da vidimo kako ćemo pametno kroz njih sada proći.
Da li je za vladajuću partiju bolje da Đukanović prođe kroz premijerska ili predsjednička vrata i šta bi njegov povratak značio za Crnu Goru, pitali smo visokog funkcionera DPS-a Zorana Vukčevića.
Plodnost svih u Demokratskoj partiji socijalista i Europskoj policiji na čelu sa Đukanovića sigurno će doprinijeti da se riješe oni osnovni problemi s kojima su sreću građani Crne Gore, prije svega kada je u pitanju nezaposlenost. Bez obzira zbog globalne ekonomske krize, ja vjerujem da imamo rješenja i ta rješenja će sigurno biti lakše ostvarljiva ukoliko Đukanović bude na čelu vlade ili na čelu države.
Sasvim drugačiji tonovi stižu od stranaka van vladajuće koalicije. Politikolog Dritan Abazović iz najmlađe partije Pozitivna Crna Gora ima lakonski komentar na eventualni Đukanovićev povratak.
Stojimo pri stanovištu da je gospodin Đukanović političar čije vrijeme prošlo i da Crna Gora pred zahtjevnim reformama koje stoje pred njom mora da promoviše nove ljude koji ne vuču taj background iz prošlosti.
Slame Radunović iz Demokratskog fronta saglasan je sa tezom pojedinih političkih analitičara kako bi Đukanovićevo ponovno državno ustoličenje vodilo radikalizaciji političke scene i otvaranju starih frontova u društvu.
Čekana znači opet period najgrublje diktature u smislu pritisaka na ljude, načina i funkcionisanja državne uprave kako je to bilo krajem 90. početkom 2000. Ja mislim da još uvijek postoje šanse da mu neko od prijatelja iz Europske unije šapne novo da to ne bi bilo pametno i da on na ovaj način samo ispušta u stvari promne balone da vidi kako svi dišu i kako svi gledaju na takav njegov eventualan povratak.
U Socijalističkoj narodnoj partiji pak smatraju kako Đukanović ima sve manje legitimitet da se vrati na državnu dužnost. Ako se i vrati na premijersku funkciju, to, procjenjuje Dragan Koprivica, neće biti dugo.
Procjene SNB-a su da taj mandat premijera neće trajati duže od godinu dana, jer konačno izgleda u Crnoj Gori je sazrela svijest o predstojećim promjenama, čiji je najbolji nagoveštaj dat upravo na proteklim izborima.
Iako je stav međunarodne zajednice o još jednom stupanju Đukanovića na državnu scenu, makar javno nepoznanica, pitanje koje se otvara jeste koliko bi on bio spreman da u pregovorima sa Evropskom unijom ispunjava sve konkretnije i glasnije zahtjeve Brisela za suzbijanje narastajuće korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala. Za Raška Konjevića i Socijaldemokratske partije tu nema dileme.
Crna Gora je već u tim oblastima pokazala rezultat, što ste imali priliku da čujete od ambasadora Europske komisije u Podgorici, posebno u segmentu borbe protiv organizovanog kriminala. I ne zavisi od bilo koje ličnosti nastavak crnogorskog evropskog puta, dakle, jer to što trebamo da radimo kroz saradnju sa Europskom komisijom je želja cijelog društva, želja političkih partija koje će da čine vlast i koje su do sada dominantno uticale da dođemo u ovu fazu procesa evropskih integracija.
Drugačije o refleksijama Đukanovićevog povratka po evropsku budućnost Crne Gore razmišljaju u pozitivnoj Crnoj Gori.
Mislim da zaista postaje pomalo i kao španska sapunica, ti svakojaki dolazi i odlazi sa javnih funkcija i dokaz da zemlja jednostavno ne može da se oslobodi velikog liderstva i autoriteta nije nešto što je skladno evropskoj praksi, tako da to ocjenjujem kao nešto što nije dobar signal za evropsku budućnost Crne Gore.
A evo kako je u izjavi za naš radio Đukanovićevu najavu povratka na neku od državnih funkcija prokomentarisao izvjestilac Evropskog parlamenta za Balkan Jelko Kacin.
Njegova stranka je do sada bila motor približavanja Crne Gore Europskoj uniji i u tom kontekstu ne vidim kolateralne štete za dinamiku približavanja. Ali je jasno da otkako je Crna Gora tražila status pa datum nju, odnosno njezin napredak će biti ocjenjen na osnovu dela, a ne na osnovu izjava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prijedlog Borisa Tadića da se povuče sa pozicije aktualnog lidera Demokratske stranke, koja je nakon višegodišnje vladavine u Srbiji prešla u opoziciju, te da stranačko kormilo oslobodi Draganu Đilasu, korak je ka opstanku te partije, kojoj je, po mišljenju mnogih, prijetio rasjep. Istovremeno je, međutim, fokusiranjem na unutar stranačke probleme, Demokratska stranka nastavila urušavati svoju oporbenu snagu, što je za vladajuće naprednjake i socijaliste nastavak vladavine bez kontrole. Više zna Ognjan Zorić.
Stranka je postizbornim dešavanjima sama sebi urušila ugled kod birača i simpatizera, koji će, po mišljenju političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, teško povratiti, naročito nakon oštrih izjava i optužbi koje su razmenjivane na relaciji Tadić-Đilas.
Do pre 2 ili 3 dana Tadić je tog protivkandidata za mesto lidera ocenjivao kao jednog hladnokrvnog tehnokratu bez političkog profila koji stranku hoće da prepusti tajkunima, a danas je spreman da mu prepusti dobrovoljno funkciju pod predsjednik. S druge strane, ova druga opcija je po svaku cenu htjela da pobedi Tadića, da se vidi kako iz letošnje medijske ofanzive, tako i iz veštog lobiranja unutar stranke, da se najpre definiše sistem glasanja koji je u korist Đilasove struje, a da se onda i krene u pridobijanje saveznika za Tadićevo smjenjivanje. Dakle, ovo možda će izgledati kao jedan elegantan način da se Tadić skloni, ali čitava ta situacija mi ne izgleda kao nešto što naročito može da osnaži Demokratsku stranku u očima njenih pristalica, glasača i potencijalnih glasača.
Slabljenje Demokratske stranke kroz stranačke razmirice oslabilo je i njenu opozicionu snagu, što za posljedicu ima vlast sa potpuno odrešenim rukama. Koliko je opozicioni kapacitet Demokrata oslabljen, pokazala i lakoća sa kojom su smenjeni u Novom Sadu, ukazuje profesorka sociologije Zagorka Golubović, dobar poznavalac prilika na srpskoj političkoj sceni.
Lično mislim da je za posljednjih možda 2 godine, 3, Demokratska stranka mnogo više bila okrenuta nekim unutrašnjim internim problemima međusobnim, mislim, nego što je bila zainteresovana za stvarno formulisanje strategije i politike.
Dve frakcije unutar Demokratske stranke nisu međutim i dva različita politička kursa ili ideologije, ukazuje Zagorka Golubović i dodaje da je njen utisak da su podele među demokratama lične prirode.
Imam utisak da, na primjer, između Đilasa i Borisa Tadića do sad nije bilo nekih tenzija, da su radili kao neki dobar tim dok su radili dobro. Međutim, čim se postavilo pitanje ko će biti predsjednik, da li jedan ili drugi, već vidite da se radi o dva suparnika, da se ne radi više o dva člana jedne iste partije sa istim shvatanjima, nego su oni sad suparnici koji se bore ko će dobiti vlast.
Kakav god bio ishod unutar stranačkih izbora Demokratske stranke zakazanih za 25. novembar, analitičari strahuju da će i nakon njih biti nezadovoljnih, te da Srbija, ako DS ne počne da se bavi definisanjem svoje politike i strategije, još dugo neće imati ozbiljnu, snažnu, jedinstvenu opozicionu partiju koja bi bila kontrolor rada vlasti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora predložio je Gorana Radmana za novog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Radman je posljednji direktor televizije Zagrebu u socijalizmu. Kasnije je bio uspješni menadžer Microsofta. Očekuje se da će ga saboru u petak i imenovati. Više zna Eni Zebić.
Ovo je dobra vijest u nizu loših medijskih vijesti, kaže za naš radio medijski ekspert i bivši dugogodišnji novinar Stjepan Malović.
Goran Radman je bio vrlo uspješan direktor tadašnje radiotelevizije Zagreb. Imao je za sebe niz projekata i pokazivao je nešto što je u tadašnje vrijeme bilo ne baš previše često, a to je otvorenost jedne državne monopolističke medijske kuće prema novim pokušajima, prema inicijativama, pogotovo omladine.
Iz tog razloga Malović odbacuje kritike na račun Radmanove prošlosti kao neumjesne i neutemeljene.
A što se tiče njegovog daljnjega životnog puta, neko ko je u Microsoftu odradio to što on odradio je u svakom slučaju pokazao da može u međunarodnim relacijama biti uspješan menadžer. A to je ono što je kod nas rijetko i što mislim da je potrebno za takvu kuću kao što je javna Hrvatska televizija.
Zanimljivo je da je šef HDZ-a Tomislav Karamarko, želeći izraziti svoje neslaganje sa Radmanovom kandidaturom zbog njegove prošlosti, po prvi put u javnosti uspio biti duhovit, kazavši kako će onda njihov kandidat biti Edvard Kardelj. Ako je bio dobar za Microsoft, onda mora da je dobar i za nas. Tako bi se ukratko mogla prepričati ocjena koju je o Radmanu za naš radio dao novinar Riječkog Novog lista Siniša Pavić.
Televiziji treba jedan menadžer, šta god to kod nas značilo. Je li Radman taj? Iskreno, nemam pojma. Mislim da je malo problem s hipotekom koju nosi, ne ovom starom socijalističkom, koliko širnicom da ga je ipak gurnuo sve skupa predsjednik Josipović. E, ako je to je, ko što se priča, ipak nekakva trgovina, loše je za ulazak u Osinje gnjezdo. Ali evo, ja mu želim svu sreću.
Pavić kaže kako će se sada vječni nezadovoljnici na HTV-u naći pred osobom koja ima potporu i vladajućih i programskog vijeća koje će biti izabrano u istom valu kada i on, što bitno mijenja situaciju za njih.
Ovaj ravnatelj ima odriješene ruke, bome da radi šta god hoće. Tako da mene više zanima kako će se tu snaći velike vedete kojima je poručeno da više nema nerada, nego kako će se snaći sami Radman. Ukoliko Radman ne ispadne nekakav kalkulant, ali onda smo tu gdje smo i bili sve ove godine.
Radmanova zadaća nije lagana, slaže se i Malović.
Zato jer je Hrvatska radiotelevizija, a pogotovo čini mi se informativni program Hrvatske televizije, opterećen brojnim sukobima, strujama, strujicama koji umjesto da rade svoj posao bore se za poziciju i mislim da će to biti najteže riješiti. To će biti najteži kamen spoticanja jer u drugim programima, pogotovo na Hrvatskom radiju, vlada puno veći profesionalizam nego u tom dijelu televizije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog što se moglo saznati na regionalnom skupu financijskih stručnjaka u Budvi.
Da je ekonomista Jože Menzinger bio u pravu kada je rekao da će kriza proći onda kada se na nju naviknemo.
Stranke lijeve orijentacije u BiH priželjkuju stvaranje građanskog bloka nasuprot nacionalnim strankama.
Volio da na čelu tu fronta bude ili Željko Komšić, ili da bude Bogić Bogićević. Jednostavno da napravimo nešto što će nas izvući iz ove letargije, iz ovoga beznađa.
Govorimo i o Beogradskom sajmu knjiga iz drugog ugla, treš literature i takozvani patriotski štandovi. Nezavisni izdavač Ivan Čolović, čijih izdanja nema na sajmu.
Nije stvar samo u tome što je taj sajam danas u duhu komercijale i treš literature, nego što u njemu se i dalje kroz objavljivanje knjiga, kroz programe, kroz prostore reprodukuje odnosi moći.
U Hrvatskoj odlučite li se brati gljive u šumi, morate šumariji platiti i ulaznicu, i to u visini od 6,5 eura.
Reda mora biti, ali ko bere za sebe ono par kila, pa šta znam, pa nećemo mi sad to siromašiti za par kila šumu.
Voda oni sve dotjerali na to, bez brige, tak je vani, tako bude, tu moramo biti.
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zemlje Zapadnog Balkana su u recesiji kao i Evropska unija. Kako kreirati javne financije u takvim okolnostima i kakva je financijska budućnost regije? To su neke od tema o kojima su razgovarali ministri financija i guverneri na samitu koji je organiziran u Budvi. Više u priči Jasne Vukičević.
Bez kredibilne fiskalne konsolidacije zemlje regiona bi mogle ući u opasnu spiralu negativnog rasta, povećanja duga i nezaposlenosti, ocijenio je ministar financija Crne Gore Milorad Katnić na samitu ministara financija i guvernera u Budvi.
Eurozona će ove godine biti u recesiji. Naš region, 6 država Zapadnog Balkana, također u recesiji u prvoj polovini 2012. godine. Na godišnjem nivou očekuje se rast ne veći od 0,3% ponderisanog prosjeka bruto domaćih proizvoda.
Skup financijskih stručnjaka pokazao je da je ekonomista Jože Menzinger bio u pravu kada je rekao da će kriza proći onda kada se na nju naviknemo. U Srbiji se, na primjer, ove godine očekuje deficit od oko 7% BDP-a, koji je, prema riječima državnog sekretara Ministarstva financija i privrede Vlajka Senića, najgori rezultat te zemlje u posljednjih 12 godina. Budžet koji je predložen vladi trebao bi rezultirati prepolovljenim deficitom za narednu godinu.
Svi prihodi su sad centralni prihodi države i onda Ministarstvo financija i privrede odlučuje o raspodeli tih sredstava na osnovu programa linijskih ministarstava. Mi vjerujemo da ćemo samo na taj način centralizacijom sopstvenih prihoda ministarstava tokom 2013. godine uštediti najmanje 200 miliona eura i dakle drastično smo smanjili subvencije. I također smo regulisali rast plata, samim tim i penzija na nivou april 2% naredne godine, 0,5% u oktobru. Dakle, u tom nekom rastu koji će biti manji od rasta inflacije će država dodatno imati, da kažem, prihode veće, a rashode manje u budžetu. Tako da je celokupno fiskalno prilagođavanje za 2013. godinu negde između 900 miliona eura i milijarda.
U oči dobijanja aranžmana sa MMF-om u septembru u Bosni i Hercegovini su preduzete određene mjere financijske konsolidacije. Plate na državnom nivou su smanjene za oko 5%, razne naknade za 12%. Međutim, dok je nezaposlenost još uvijek oko 30%, prevelik je broj zaposlenih u javnom sektoru, čije su premije veće nego one u privatnom. To su za glavnog ekonomskog savjetnika Ministarstva financija Bosne i Hercegovine Miroslava Tomića neki od temeljnih problema financijske konsolidacije zemlje.
Znači, ako su ovo naše slabosti, onda je očigledno da država ne može zapošljavati. Znači, to nije rješenje. Sve što možemo jeste napraviti konzistentan sistem posticaja i poreza koji nagrađuju aktivno učešće u tržištu rada i sa druge strane pomažu onima, ali samo onima, zaista onima koji sami o sebi ne mogu da se staraju. To je mislim zadatak političara da stvori ambijent koji postiče preduzetništvo. Zbog izražene korupcije i činjenice da su mnogi uspješni biznismeni u regionu postali uspješni zbog bliskosti sa vladama, sa vlašću. Mi imamo fenomen da su privatna inicijativa i preduzetništvo postali omraženi, a da građani sa sjetom gledaju na period samoupravnog socijalizma. U takvom okruženju politička racionalnost sugeriše populističke politike koje su uvijek neracionalne sa ekonomskog aspekta. Dakle, ja vidim opasnost u kratkovidnom fokusiranju na privremene i prolazne rezultate, a zanemarivanje ključnih strukturnih slabosti privreda zemalja u regionu.
Iako zvaničnici Kosova ocjenjuju svoj financijski sistem stabilnim, problem nezaposlenosti prijeti da ga ugrozi jer se svake godine na tržištu rada javi novih 30.000 osoba. Zamjenik ministra financija i ekonomije Kosova Ramadan Avdiju izlaz vidi u privatizaciji i velikim infrastrukturnim projektima u koje se ulaže 40% budžetskog novca.
Mi sad već radimo i put koji iz Prizrena iz zagranice sa Albanijom do Medara, do granice sa Srbijom, oko 116 km, već ove godine mi ćemo imati prilike da upotrebimo 62 km. Nameravamo isto ove godine da počnemo i novi autoput koji između Prištine i Skoplja, tako da to će da utiče na ceo region za razvijanje i za i da manju troškove na transport.
Učesnici samita su se složili da upravo razvijanje regionalne privredne saradnje može donijeti svim državama bržu financijsku konsolidaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li je stiglo vrijeme da se takozvane male partije ili politička ljevica u BiH objedini, bez obzira kakav bi model bio, savez, koalicija, spajanje dvije ili više stranaka? O tome se ovih dana počelo razgovarati u Sarajevu, ali su ti sastanci označeni kao tajni, jer su u javnost procurile tek šture informacije. Ipak očigledno je kako jača ideja o jedinstvenom građanskom frontu, nasuprot onom što ga čine nacionalne partije. Prvi ispit spremnosti mogao bi biti na općim izborima za dvije godine. Priredila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Protekli lokalni izbori u Bosni i Hercegovini su pokazali na listama mnoštvo stranaka građanske, liberalne, demokratske, europske orijentacije koje nisu u značajnijoj mjeri dobile povjerenje glasača ili bilo je glasova koji su se u konačnici podijelili na veliki broj sličnih partija te se tako razvodnio uslovno rečeno građanski front. O tome može li se ostvariti zajednički nastup na opštim izborima 2014. godine, Nervin Pečanac, predsjednik Socijaldemokratske unije, kaže.
Da je jedino potrebno, jedino što je moguće, jedino što je pravi koncept, to je objedinjavanje lijeve opcije. Onda treba da se ustanovi jedna građanska opcija i politički protivnik, kaže, ne neprijatelj, politički protivnik bude taj nacionalni koncept. I mislim da ima snage da se jedno sada u zadnje vrijeme ipak među ljudima građanske opcije vodi razgovori oko jednog objedinjavanja. Koji će to model biti, koji će to način biti, to je sasvim relevantno. Odmah da kažem i do kraja vrlo iskreno, volio bi da na čelu tog fronta bude ili Željko Komšić, ili da bude Bogić Bogićević. Znači jednostavno da napravimo nešto što će nas izvući iz ove letargije, iz ovoga beznađa.
Novinar i publicista Emir Imamović smatra da SDP više nije politička alternativa nacionalnim strankama, te da inicijativu moraju preuzeti male partije.
Evidentno je da bi moralo doći do okrupnjavanja malih stranaka koje su sada marginalne, ali su njihovi programi, ideje ili način političke komunikacije novi na našoj sceni. Ja se međutim bojim da je to nemoguće, jer će se vrlo brzo pojaviti sukob sujeta, kako to kod nas biva. Sa druge strane, ne vidim ni u jednoj tih stranaka kapacitet liderstva za te procese. Pretpostavljam da naša stranka kao, pa recimo tako, bosansko-hercegovačke elite, dakle, možda i najboljih među nama, bi trebala biti nekakav faktor koji će potaknuti ujedinjenje. Mi imamo ti, Bog zna koliko strančica, koje se zadovoljavaju eventualno prelaskom praga na najnižim nivoima vlasti i sitnim beneficijama koje iz toga idu.
Može li u Bosni i Hercegovini biti istinske političke alternative dok politički sistem, odnosno ustav, preferira nacionalni koncept? Politolog Vlade Simović nije optimista.
Jako je teško napraviti jednu opciju koja je građanska opcija, recimo socijaldemokratska, liberalna opcija, a da ona ne podrazumijeva uslovno rečeno već tu podjelu unutar Bosne i Hercegovine koja postoji po tri nacije. Jako teško očekivati da će određena opcija koja nastaje kao neki nukleus koji negira ovu podjelu, da bude opcija koja može da sutra prekostra dobije značajnu ulogu. Pazite, određena podijeljena društva znaju u određenom trenutku da nadiđu te svoje partikularizme, posao nacionalnog i tako dalje. Ali to zaista su fenomeni kada se desi. Uglavnom, podijeljena društva uvijek se manje i više zasnivaju upravo na toj podijeli i ona postaje neka početna stvar u bilo kakvom koalicijonom pregovaranju i u bilo kakvom dalje samiravanju stvari u državi u kojoj se živi i društvo.
Bivši predsjednik naše stranke, a danas nevladin aktivista Bojan Bajić, smatra da se usitnjenost političke scene može izbjeći izmjenom u izbornom zakonu, koji bi izborni prag sa sadašnjih 3% podigao na 5% glasova birača.
Tako da taj nekakav izazov od dobijanja 5% glasova prinudi te sve sitnije inicijative da se udružuju, ukrupnjavaju, profilišu svoju političku ideologiju. Definitivno sa ovakvim izbornim zakonom gdje je ta izborni prag više ili manje dostižan za raznorazne ad hoc političke inicijative, doprinosi da se usitni politička scena i da desetine hiljada glasova naprosto propadnu. Dakle, ja bih bio za to da se promijeni izborni zakon i da se stvore vrlo jasni blokovi u Bosni i Hercegovini. Ko su narodnjaci, ko su socijaldemokrate, ko su liberali i da onda imamo nadmetanje programa, ideologija i tako dalje.
Ovih dana su se u Sarajevu sastali predstavnici nekoliko partija građanske orijentacije, o čemu su za sada samo šture informacije, pa su ti sastanci dobili naziv tajni. Pozdravljajući i taj prvi korak, Emir Imamović kaže da nije bitno koliko je on dug, nego koliko su u svojoj namjeri ozbiljni lideri stranaka iste ili slične građanske orijentacije.
Ja bih volio kada bi bilo moguće, naravno, da se sve manje stranke lijeve orijentacije, građanske orijentacije, ujedine, pa makar na području Sarajeva, Sarajevskog kantona, počnu izgradnju nekakve baze za novo društvo u Bosni i Hercegovini.
U mogućim kombinacijama oko objedinjavanja ljevice u Bosni i Hercegovini pominje se reformisana socijaldemokratska partija. Međutim, partije nastale okupljanjem bivših članova SDP-a neće htjeti saradnju sa Zlatkom Lagumdžijom. Željko Komšić, koji je već objavio stvaranje nove partije, bit će najpoželjniji u tom frontu, što opet neće odgovarati SDP-u. I tako u nedogled. Stoga, samo ako se prevaziđu lične i liderske ambicije, Bosna i Hercegovina bi mogla dobiti jedinstveni građanski i demokratski front. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete saznati što znači biti novinar koji nije po volji Miloradu Dodiku, u ime kojih kulturnih vrijednosti se pojavljuju takozvani patriotski štandovi na Beogradskom sajmu knjiga. Kabinet predsjednika Republike Srpske nedavno je uskratio akreditaciju novinarki agencije Beta Ljiljani Kovačević. To je uslijedilo nekoliko mjeseci nakon što je Dodik verbalno napao novinarku na konferenciji za medije. Poruka koju je Dodik uputio medijima i cijeloj javnosti vrlo je jasna. U privatiziranoj Republici Srpskoj nema mjesta za politički nepodobne. Priču ima Maja Bilajac.
Nezadovoljan pisanjem Ljiljane Kovačević, posebno njenim ranijim tekstovima o malverzacijama prilikom izgradnje zgrade vlade Republike Srpske, predsjednik tog entiteta Milorad Dodik konačno je odlučio da se razračuna s njom. Uskraćivanje akreditacije jedan je u nizu Dodikovih poteza kojim je jasno stavio do znanja kako će se provesti svi oni koji nisu na liniji režima. Preskonferencije predsjednika Republike Srpske zato su za nerežimske medije postali događaj s neizvjesnim ishodom. Nezgodno pitanje često je povod da Milorad Dodik verbalno iznapada medijske kuće i novinare koji se usude upitati nešto što predsjedničkom uhu nije milo. A ovako je izgledao ljetošnji Dodikov nastup prema Ljiljani Kovačević.
Je li vam jasno, nemojte da dolazite, možete odmah izaći odavde, nemojte vi više ovdje da dolazite, je li vam jasno? Brišite odavde.
Nazivajući novinare lažljivima, poručujući im da brišu iz predsjedničke palate i vrijeđajući ih, Milorad Dodik jasno pokazuje koliko je privatizovao funkciju predsjednika Republike Srpske. Novinar portala Buka Dragan Bursać objašnjava Dodikov odnos prema medijima.
Pa
Milorad Dodik ima odnos prema medijima, blago rečeno, lične prirode. Dakle, onako kako se ponaša i kako vlada, tako se ponaša i prema medijima. Znači, to je jedan u najmanju ruku pristrasan odnos, gdje on ima svoje favorite, naravno, to su državni i režimski mediji i njihovi novinari. I sa druge strane, postoje ljudi koji, opet blago rečeno, nisu poželjni tu, a u svojstvu su novinara.
U organizaciji Transparency International BiH već godinama upozoravaju na odnos predsjednika Republike Srpske prema novinarima, podsjeća portparolka te organizacije Ivana Korajlić, koja Dodikove poteze smatra neprimjerenim njegovoj funkciji i ocjenjuje ih kao udar na ljudska prava i medijske slobode.
Mislim da je ovo direktan obračun u stvari sa svim novinarima koji pokušavaju da rade svoj posao, prije svega koji su objavljivali neke informacije koje se možda predsjedniku ne sviđaju baš najviše, i da ih na taj način pokušava ućutkati i pokušava u stvari usaditi strah u sve ostale novinare. Bojim se da ćemo dobiti na kraju situaciju da će samo predstavnici RTRS-a ili Glasa Srpske prisustvovati na konferencijama za štampu, a da niko od novinara se neće smjeti ni usuditi da postavi neko pitanje koje je iole provokativno, da ne bi bili napadnuti.
Na meti Dodikovih verbalnih napada često se nalazila i novinarka Sarajevskog oslobođenja Gordana Katana.
Neka moja iskustva su vrlo ružna u tome. Svaki put zapravo kada se predsjedniku nije dopalo način na koji je oslobođenje pisalo, ili ja kao novinar toga lista pisala o dešavanju Republici Srpskoj, on se vrlo, vrlo ružno i ono teškim uvredama okomljivao na mene. Dakle, meni je žao što se sve ovo desilo s koleginicom Kovačević, ali to je samo jedan sraman kontinuitet jedne politike, jednog čovjeka prema medijima. I ono što je strašno jeste da apsolutno ne postoje nikakvi mehanizmi kojima bi se to moglo spriječiti.
I ne samo da ne postoje mehanizmi, vrlo često izostaje i solidarnost novinara koji najčešće nemo gledaju kako im vređaju kolege. Dragan Bursać.
Ma naravno da ne postoji solidarnost, ona esnavska, ona osnovna solidarnost ne postoji. Samim tim što je tu informaciju o neustupanju akreditacije, konkretno kolegici Ljiljani, objavilo svega par medija.
Dodikov potez prema Ljiljani Kovačević osudilo je udruženje BH Novinari. Predsjednica udruženja Milkica Milojević kaže da je riječ o činu diskriminacije, nedemokratičnosti i uskraćivanja osnovnih ljudskih prava. Ona objašnjava kako je moguće da dolazi do takvih situacija.
Zbog toga što je dato diskreciono pravo nekom, u ovom slučaju instituti, odnosno osobi, jeli, koja trenutno obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske, da odlučuje o tome kome će, a kome neće dozvoliti da u toj javnoj instituciji prikuplja podatke od javnog značaja i interesa, što naravno nije u redu.
Koliki je stepen zloupotreba funkcija ilustruje ironičan primjer iz predizborne kampanje. Baš na inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u septembru je potpisan kodeks ponašanja političkih partija u predizbornom periodu. U njemu se između ostalog navodi da su se politički subjekti obavezali na poštovanje novinarskih prava i sloboda. Samo koji dan kasnije Dodik je novinarku oslobođenja nazvao lažljivicom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Beogradski sajam knjiga i ove godine, pored izvanrednih poduhvata domaćih, regionalnih i svjetskih izdavača, nosi i sva obilježja jedne visoko komercijalizirane priredbe. Od ulaska na sajamski prostor, gdje posjetioce dočekuju bilbordi TV voditeljki u prirodnoj veličini, koje su postale i visokotiražni pisci, poput Suzane Mančić, poznate Loto djevojke, sada u poodmaklim godinama, do takozvanih patriotskih štandova, koji dobijaju punu medijsku promociju i na kojima vas čekaju naslovi Dodik čuvar Srpske, ili ako hoćete na engleskom Dodik Guardian of Srpska, zatim mali vodič za srpski ostanak, Srbi narod i rasa, Srpska unija i slično. Priredila Branka Mihajlović.
Među štandovima na kojima se promoviše sve što je srpsko, pažnju privlači onaj koji je i među najaktivnijim. Ako se tako naziva, na primjer, promocija na kojoj je ostavljena prazna stolica za direktorku Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić uz naslonjenu metlu kao prepoznatljiv veštičin simbol. Reč je o zborniku nevladine organizacije sa istim nazivom Srebrenica istorijski projekat. Poljska novinarka Paulina Januš, naš vodič kroz patriotske štandove na Beogradskom sajmu.
Prva stvar koju sam ja posetila u ponedeljak ujutru, to je taj najsramniji štand, istorijski projekat Srebrenica, znači to su ljudi koji bukvalno došli su tamo da negiraju genocid.
Književni kritičar Vladimir Arsenić ne smatra da je ovakvom projektu mesto na uglednom sajmu knjiga.
Mislim da taj štand trebalo da, prosto nije trebalo da se pojavi na sajmu.
Ostavljamo, kako kaže naša sagovornica, najsramniji štand. Paulina Januš nas vodi dalje kroz Republiku Srpsku.
Ja sam našla na jednom štandu Zavoda za udžbenike Istočno Sarajevo knjigu o tome kako to Bošnjaci tlače srpski narod. Da, ja sam bila na prezentaciji knjige, odnosno prevoda knjige Dodik, čuvar srpske. Prvi koji prezentuje ovu knjigu, on govori o tome kako će Bosna da se raspadne, kako Europa nema pojma kako izgleda Bosna i Hercegovina. I to je sve u tom stilu.
Posle štanda Republike Srpske, Paulina je posetila štand koji se predstavlja kao Kosovo i Metohija, na kome ima najmanje 25 izdavača. Svaka ustanova je izdala poneku patriotsku literaturu o srpskom Kosovu, a pod pokroviteljstvom Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Na sajmu knjiga sve zavisi od toga koliko para imate, koliki prostor možete da zakupite, a sa svojih štandova možete da propovedate što god želite, kaže književni kritičar Vladimir Arsenić.
Imate jednu šizofrenu situaciju da je zvanični program sajma knjiga zaista vrlo mudro i dobro koncipiran. On predstavlja ono što bih ja nazvao kulturom u pravom smislu reči, koja je tragalačka, koja se preispituje, koja je u dijalogu sa okruženjem i sa sobom, dok na jeli štandima velikih ili malih izdavača ili kakvih god hoćete, već tih obskurnih izdavača koji hoćete tako da ih nazovemo, dakle oni mogu da uzmu razglas, uključe ga na najjače i vrše svoje propovedi protiv kogu god žele i kako god žele, mislim, čak da bacaju kletve, da bacaju fatve, da prozivaju ljude, mislim, to je stvarno gnusno.
Već 5 godina uporedo sa sajmom knjiga održava se na jednom drugom mestu jedan drugačiji, također međunarodni sajam knjiga. Reč je o sajmu koji organizuje autor edicije 20. vek Ivan Čolović, a mesto sajma je Centar za kulturnu dekontaminaciju. Umjesto na marginama komercijalnog sajma knjiga, on se opredelio za alternativni sajam i tako pokazao da je sasvim drugačiji od izdavačkih giganata. Čolović kaže da je on lično tolerantan prema masovnoj trash literaturi koja donosi novac svojim izdavačima, a svoje čitaoce usrećuje.
Samo što ja se tu ne osjećam na svom prostoru. Kako stupim na taj prostor, kako pogledam bilborde, kako pogledam te razne velike izdavačke kuće, ja shvatam da ja nisam njihov. Moja ideja je, recimo, da dovodim u pitanje neke mainstreame, bilo da je reč o ovoj trash pop literaturi ili o navodno visokoj elitnoj literaturi koja će pod pokroviteljstvom nekih institucija moći, kao što su crkve i države i partije, da promoviše svoje programe pod firmom izdavanja književnosti, filozofije, teologije i drugih disciplina. Dakle, nije stvar samo u tome što je taj sajam danas u duhu komercijale i trash literature, nego što u njemu se i dalje reprodukuje odnosi moći. Ja u tim odnosima moći mogu samo da budem gubitnik, što ne želim, i pokazujem da mogu izvan tog sistema da opstanem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj. Ljubitelji i berači gljiva, kestena i ostalih šumskih plodova u Hrvatskoj u buduće neće u šume bez dozvole i plaćene takse. Pravilnik postoji već godinama, ali šumari su ga počeli oštrije primjenjivati tek ove jeseni, u kojoj se dogodila prava eksplozija gljiva. Radi li se uistinu o zaštiti šumskog blaga, zahtjevima iz Europske unije ili naprosto još jednoj prilici da se od građana olako ubere novac. Iz Zagreba, Ankica Barbin Mladinović.
Prije šume najprije treba otići u šumariju po dozvolu za branje gljiva ili kestena. Dnevna karta stoji 50 kuna, oko 7 eura, tjedna 100, a mjesečna 200 kuna, oko 30 eura. Potvrđuje za Radio Slobodna Evropa Ana Juričić-Musa iz Hrvatskih šuma.
Pa jednostavno se krenulo u malo strožiju primjenu pravilnika, a iz razloga zaštite šumskih staništa. Nije to nekakav cilj sad zaraditi zgljivarenja, ali evo, šta se događa recimo u Karlovcu kad horda ljudi navali u šumu pa su divlje svinje završile u gradu.
Dorica Matešić iz Hrvatskih šuma Ozalj.
Vi danas kad idete u kino plaćate kartu za kino predstavu. Kad ulazite u šumu vama neko da dođe u voćnjak, nećete ga pustiti da bere. To jednostavno se mora zakonski regulirati.
Sveučilišni profesor Romano Božac, najveći gljivarski ekspert u Hrvatskoj, smatra da je pravilnik o sporednim šumskim proizvodima loš, a nedorečene su, kaže, i same dozvole i plaćanje ulaza u šumu. Neke šumarije ih provode, neke ne.
Tamo u Rijeci su najprije počeli proganjati ljude po šumi da trebaju platiti ulaznicu unutra. To je također jedna od izmišljotina nekoga gdje nije regulirana niti zakonom, niti dogovorom, ni stručnošću, ni ništa, nego idemo nešto napraviti, pa ako neku kunu zaradimo, dobro zaradimo.
Doktor Božac upozorava na mnogo strašniju devastaciju hrvatskih šuma i bespoštednu sječu, koja se osobito događa na Zrinskoj i Petrovoj gori.
Na Zrinskoj gori ovi šumari dođu pa posijeku vam cijela brda, zbrišu šumu sa tla kugle zemaljske. Ništa, nema ni biljčica, ne ostane gola zemlja gdje erozija nosi tlo, potoci prljavi, oni samo to ostave i odu i više se nikada ne vraćaju, raste što raste. 100 godina na tom staništu neće nikad biti izbrganja. Tu je poanta. Prema tome taj pravilnik je za mene tako, idemo nešto napisati, a red treba biti, samo to mora biti stručno, ljudski postavljeno za dobrobit i šuma i prirode i ljudi i svega skupa.
Ljudi negoduju, priznaje Anđelka Šimunović i šumarije Vojnić, jer i uz plaćenu dnevnu kartu ne smije se ubrati više od 2 kg gljiva dnevno za osobne potrebe. Ali kazne su visoke, od 150 eura najviše, pa su birači počeli dolaziti po dozvole. Istina, u malom broju, svega 8 izdanih u protekla 2 mjeseca.
Mali broj je. A da ti možeš sad baš pronaći granicu, jel on ubrao vrganj u svojoj šumi ili u državnoj šumi, to je malo teže. Bilo je da su naši čuvari nekoga pronašli gore i tražili su da vide jel imaju dozvole i tako.
Profesionalni gljivari uglavnom pozdravljaju strožu zaštitu hrvatskih šuma i njihovih proizvoda, kaže gljivarka Marica Funara iz Zagreba.
Slovenci recimo već godinama imaju takve propise i znate što oni radi? Godinama dolaze kod nas i beru po našim šumama gljive. Talijani, hrpimice.
Svaka europska zemlja ima to pitanje riješeno na svoj način, ističe Zrinka Domazetović iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode. No ovo jesenja pooštrena pravila iz hrvatskih šuma nisu, kaže, rezultat nekih posebnih europskih direktiva, a niti izmjena u Zakonu o zaštiti prirode koji je donesen 2002. i po kojem ministarstvo određuje kvote za skupljanje gljiva u komercijalne svrhe uz godišnju pristojbu od 10 eura. Dodaje da je privatno branje gljiva do 2 kg dnevno slobodno i izvan tih propisa, ali ne i po pravilniku hrvatskih šuma.
Hrvatske šume su po tom svom pravilniku na jednom ove godine počele to nešto naplaćivati, ali ništa o tome vam ne mogu ja reći jer to je isključivo vezano uz njih i uz sakupljanje gljiva na području kojim gospodare hrvatske šume.
Većina berača gljiva i kestena koje smo susreli protekle nedjelje u Ozaljskom kraju nije imala dozvolu. Slažu se da i u šume treba uvesti reda i sačuvati drvo i šumske plodove od devastacije, ali pravilnik hrvatskih šuma smatraju apsurdnim i drakonskim.
Reda mora biti, ali ko bere za sebe ono par kila, pa šta znam, pa nećemo mi sad to siromašiti za par kila šumu.
Ma ne znam da li ću ga toliko i ubrat da bi to platila 50 kuna, jel?
Da oni sve dotjerali na to, bez brige, tak je vani, tak bude tu moralo biti. Kak i sve drugo, i vinograde, i vino, i voćke, i sve.
Zbog toga da se puni državni proračun.
Šta je u protivnom ako niko ne bere te kestene, da će onda biti s njima? I strunut će u šumi, čem je problem? Da li je to bolje da ljudi poberu sebi za doma spečnu šparetu, par kestenja skuhati i to je to, mislim.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Praha.